Mira njerëz, ndërcilti peshvi, besimtar të krishterë musliman, morën pjesë sot në funeralin e kryepeshvit Kaldet Musulit, Imzot Raho, trupi pajetit cilit u gjet dje. Kujtojmë se i peshvi u rrëmbye nga një komando armatosur me 29 shkurt.
Në fshatin Karamlesku janë varrosur edhe tre personat e tjerë që u vranë në momentin e kapjes se i peshvit korteu i përmoqëm u kryesua nga i peshvi ndimes i Bagdadit Imzot Shlemon Varduni dhe nga kry peshvi Siro Katolik i Mosulit Imzot Gjorgj Kasmusa. Dërsa meshen e përshpirshme e kryesoj Patriku i Babilonise Kaldevet, kardinali Emanueli III Deli. Për atmosferen që e shoqëroi funeralin e Imzot Rahos, të dëgjoj motër Even nga murgeshët e urdhit bie te zojese papërlyer.
Sono tantissimi gente cristiani, anche ci sono persone musulmani.
Kishte shumë njerëz krishterë musliman, Patriku nunci shumë meshtar. Ne krishterët nuk e humbim fen, përkundrazi ajo na jep forcë, sepse ne bëjmë pjesë në histori, në fillesat e këtij vendi. Nuk kemi frikë, kemi fen, kemi guximin, pavarësisht nga çka ndodhi, njerëzit luten.
Gjatë kalimit e kortezhit të përmorçëm, heshtja e pikëlluar e njerëzve u prish vetëm nga këngët funebre. Nga anët e rrugës, shumë gra me lule nduar, ja dhën vajt kur kalon të arkivoli i mbuluar me degull liri që mbahin nga besimtarët.
Imzot Raho e donte Irakun, këtë kujtoi njerëzit. Këtë kujton edhe administratori patriarkali Erbilit, Imzot Raban Arkas, në mikrofonin ton.
I
peshvi nuk ishte vetëm i peshgjev i të krishterve, ishte bir i qytetit e Mosulit. Portat e i peshgvis ishin të hapur për këdo, jo vetëm për të krishterët, por edhe për arabet. Terrorizmi nuk do tjetë fundi miqësisë sonë. Jemi të bashkuar në mbrojtjen e të krishterëve nga terroristët.
Po, me këtë rast po kujtojmë se të krishterët në Irak janë gati 1 milion, prej cilve 600.000 kaldej. Gjithsesi, në këtë moment është e vështirë të jepen shifra për shkak se njerëzit janë zhvendosur në Siri e Jordani, ose edhe për brenda Irakut, për t'u larguar nga lufta. Mosuli konfirmohet si qytet më i rrezikshëm për të krishterët. Vetëm në vitin 2007 janë vrarë aty spaku 13 krishterë e janë rrëmbyer 2 meshtar e një peshkëv. Për të gjithë Irakun, bilanci i viktimave në aksionet të dhunshme për vitin e kaluar është 47 vrarë të krishterë.